Dwi ddechrau wrth ddiolch yn fawr iawn i chi am y cyfle i mi ddod y bore yma i rannu tipyn bach o'r gair efo chi o'r Beibl. Ac mae'n hyfryd iawn i fod adra yng Nghymru rŵan ar ôl chwe mis adra yn America. Dwi'n cymysgu pethau weithiau rhwng America a Chymru, ond dwi'n hapus iawn i fod adra yma yng Nghymru. Ac wrth gwrs, ar ôl chwe mis yn America heb siarad Cymraeg, dwi'n siŵr mod i wedi anghofio tipyn. Do'n i ddim yn wedi ffeindio lot o Americanwyr Cymraeg yno yn Tennessee i ymarfer, ond gobeithio y byddwch chi'n medru deall beth dwi eisiau rhannu efo chi heddiw. Wel, y byddwn ni'n edrych ar destun yn y Bible sy'n gyfarwydd iawn, iawn i ni. Mae'n rhan o brolog Ioan, maen nhw'n deud. Prolog Ioan. Ac mae gen i neges anogaeth i ni y bore yma, a mae'n gyffroes i mi, rhaid i mi fod yn onest. Mae'n gyffroes i mi pan dwi'n siarad am y gair, pan dwi'n siarad am Iesu. Mae Iesu yn rhywun sy'n gyffroes i mi. Felly, os dwi'n dod tipyn bach yn Bentecostal y môr yma, wel, dyna ni. Dim gormod, ond dyna ni. Ond mae o'n gyffroes pan da ni'n meddwl am Iesu, y gair. A dwi'n meddwl bod yn ddiddorol iawn i ni feddwl weithiau am sut basai i ni glywed y stori yma am y tro cyntaf. Mae Ioan yn adeiladu disgwyliad i ni. Disgwyliad, o, pwy ydy'r gair yma? Pwy ydy o? Da ni'n mynd yn bellach. O, rhywun o'r enw Iesu. Mae'n siarad mwy amdano fo. Da ni'n gyfarwydd efo'r hanes yma. Da ni'n gyfarwydd, ella rhy gyfarwydd, efo'r stori yma. Ond, gael i drio, gwrando ar y prolog yma, fel am y tro cyntaf, i glywed am y gair. A da ni'n medru gweld bod y gair yma yn y testun yn dangos i ni rhai bethau am Dduw ei hun, am y Duwdod, os liciwch chi. Felly, da ni'n gweld Iesu, sydd y sy'n y gair, a mae'r gair yn dangos i ni mwy am y Duwdod. Felly, wrth edrych ar Iesu, da ni'n gweld y gair, a da ni'n gweld Duw. Felly, mae'n y rhai bethau yma bod y gair yn dangos i ni am Dduw. Mae gen i 14 o bethau. Gawn ni drio mynd trwy 5 neu 6 ohonyn nhw heddiw, a gobeithio y tro nesaf, os bydd y tro nesaf, da ni'n medru parhau efo'r pwyntiau yma. Ond gawn ni edrych ar 5 neu 6 ohonyn nhw. Yn gyntaf, da ni'n medru gweld bod y gair yn Dduw. Mae'r gair yn Dduw. Adnod 1 yn ein testun ni. Yn y dechreuad, yr oedd y gair gyda Dduw, a Dduw oedd y gair. Mae'r gair yn un efo Dduw, ac yn Dduw ei hun. Dyma'r peth cynta i ni weld, a mae Ioan yn dechrau efo hwn. Mae'r gair yma yn Dduw. Mae'r gair yn Dduw. A mae hwn yn bwysig iawn i ni. Mae'r ffaith ma yn rhodd i ni mewn gwirionedd. A dwi'n gwneud hwn? Sorry. Rwy'n meddwl bod y mic yn gwneud rhywbeth. Dyna ni. Wel, ie, mae'r ffaith ma yn rhodd i ni. A dyma pam. Os yw Dduw isio siarad efo ni, mae'n anodd iawn i ni dderbyn a'i neges. Pam? Mae Dduw yn enfawr. Mae Dduw yn fawr efo'i ogoniant i gyd. Mae'n anodd iawn i ni sefyll o flaen Dduw. A dweud y gwir, mae'n amhosib yn ein cyfiawnder ein hunain sefyll o flaen Dduw. Mein Ofen ist ja aus. Yn dod yma. Mae'n rhodd i ni, er mwyn i ni ddeall Duw yn well. Adnod 18, y rhan cyntaf. Nid oes neb wedi gweld Duw erioed. Ond, mae'n mynd ymlaen efo'r adnod yma. Dwi wedi clywed pregethwr yn dweud bod Iesu yn ffotograff Duw. Os da chi'n gweld Iesu, da chi'n gweld Duw. Yr un peth, a mae'r adnod 18 yn mynd ymlaen. Yr unig un, mae'n siarad am y gair yma, yn yntain Duw, yr hwn sydd yn ymynwys y tad, hwnnw a'i gwnaeth yn hysbys. A mae Iesu hun yn siarad mwy am hynny nes ymlaen yn yr Efengyl yn ôl Ioan. Penod 14 ac adnodau 7-11. A mae Iesu yn siarad yma, a mae'n siarad amdano ei hun. Os ydych wedi fadnabod i, byddwch yn adnabod y tad hefyd. Yn wir, yr ydych bellach yn ei adnabod ef, ac wedi ei weld ef. Meddai Philip wrtho, arglwydd, dangos i ni y tad, a bydd hynny'n ddigon i ni. A tybodd Iesu ef, a wyf wedi bod gyda chi cyhyd heb i ti fadnabod, Philip? Mae'r sawl sydd wedi fy ngweld i, wedi gweld y tad. Sut y medru di ddweud, dangos i ni y tad? Ond nid wyt yn credu fy mod i yn y tad, a'r tad yn o fi? Y geiriau y rwyf fi'n ei dweud wrthych, nid ohono fy hun y rwyf yn ei llefaru, y tad sy'n aros yno fi, sydd yn gwneud ei weithredoedd ei hun. Credwch fi pan ddywedodd fy mod i yn y tad, a'r tad yno fi, neu yntai credwch ar sail y gweithredoedd ei hunain. Mae'r gair yn Dduw. Dyma'r sylfaen, a da ni'n dechrau yma. Mae Paul yn dweud yn Colosiaid, penod 1 ac 15. Hwn yw delwr Duw anweledig, cyntaf enedig yr holl greadigaeth. Mae'r gair yn Dduw. Mae Iesu yn Dduw. A da ni'n dechrau yna. Does na ddim Cristnogaeth heb y sylfaen yma. A mae Ioan yn dechrau'r prolog efo'r geiriau yma. Bod y gair yn Dduw. Sawl gwaith, dwi'n meddwl, dwi wedi siarad am y theori sydd gen i, am y prolog yma. I weld y peth yn ieithyddol. Ac wrth gwrs, dwi wedi siarad am hynny, a dwi'n credu bod hwn yn ddiddorol iawn. A mae'n helpu ni ddeall beth sy'n digwydd yma. A dwi'n meddwl bod yn ddiddorol iawn bod Ioan yn defnyddio'r gair, sy'n air ieithyddol. Y gair. Dwi'n cofio llynedd, dwi'n meddwl, gwrando ar Radio Cymru, a roedd na gyfweliad efo dysgwr y flwyddyn o'r Ariannin, os dwi'n cofio'n iawn. A roedd yn ddiddorol iawn, roedd o'n siarad am y ffaith fod o'n siarad Sbaeneg a Chymraeg, ond ddim lot o Saesneg. A roedd o'n dweud, pan oedd o yn ardal Caerdydd, roedd o'n mynd i'r McDonald's neu rhywbeth, a roedd rhaid iddo fo ofyn, oes na rhywun yma sy'n siarad Cymraeg? Ac os doedd o ddim yn medru siarad Saesneg. A dyma'r peth. Os dwi eisiau'r Big Mac yna, mae'n rhaid i mi siarad yr iaith. Dyma'r peth efo ni hefyd. Da ni ddim yn medru deall Duw fel iaith. Felly mae'r gair yn gyfieithiad i ni. Cyfieithiad Duw i ddynolryw, er mwyn i ni ddeall pwy ydi ef. A mae dechrau yma, mae'r gair yn Dduw. Yn ail, mae'r gair yma yn dragwyddoldeb Duw hefyd. Adnod 2. Yr oedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Ac wrth gwrs, dydy hwn ddim yn siarad am ddechreuad Duw. Mae'n siarad am ddechreuad ni. Does gan ddim Duw dechrau, does gan Duw ddim diwedd. Mae Duw yn bodoli. Full stop. Yn Exodus 3 ac 14, mae Duw yn rhoi y syniad i ni wrth rhoi ei enw i ni. Mae'n dweud, dywedodd Duw wrth Moses, dywed hyn wrth bobl Israel, a dwi'r sydd wedi ei anfon ato. Ac wrth gwrs, beth da ni'n cyfieithu yma efo ydwyf yn enw Duw, Yahweh. Ac a deud y gwir, mae hwn yn golygu bob ffurf o'r berf enw bod. Mae'n bosib i ddweud, roeddwn ni, yr hyn roeddwn ni, ydwyf, yr hyn ydwyf, byddaf, yr hyn byddaf. Mae Duw yn bodoli, mae Duw yn dragwyddol. A roedd y gair yn dragwyddol hefyd, efo Duw, fel Duw, yn y dechreuad, ein dechreuad ni. A dwi'n meddwl bod hwn yn rhywbeth diddorol iawn i ni hefyd. A mae'n gyffroes i ni feddwl am dragwyddoldeb sydd wedi dod lawer i fyw yn ein plith ni. Y gair, dragwyddoldeb ei hun, sy'n byw yn ein plith ni, fel un ohono ni. A dwi'n meddwl wrth ddod i lawr, y gair tragwyddol, y Duw tragwyddol i fyw efo ni, mae'n anghatgoffa ni am rhywbeth bod ni wedi anghofio, a da ni'n anghofio yn aml iawn. Y ffaith bod Duw wedi ein creu ni ar gyfer tragwyddoldeb. Dydy'r byd yma, dydy'r bywyd yma ddim yr unig peth sydd yn ein bodolaeth. Ond mae Duw wedi ein creu ni ar gyfer mwy na hynny, ar gyfer tragwyddoldeb. Dwi'n hoffi be dywedodd Pierre Teilhard de Chardin. Sgen i ddim cyfieithiad yn Gymraeg, ond dyma'r cyfieithiad yn Saesneg. We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience. A mae'r gair yn ein hatgoffa ni am y ffaith yma. Tragwyddol, tragwyddoldeb. Mae amser yn hedfan. Y trydydd peth yma. Mae'r gair yn dangos i ni creadigrwydd Duw. Adnod 3. Daeth pob peth i fod trwyddo ef. Hebddo ef, ni ddaeth un dim sydd mewn bod. Wrth edrych ar bobeth sy'n bodoli, da ni'n medru gweld bod Duw yn athrylith greadigol. Mae yna lawr o bethau sy'n diddorol iawn, sy'n hardd iawn yn y byd yma. Pethau bod ni, fel dynion, wedi adeiladu. Os da ni'n mynd i Baris, da ni'n gweld y Tour Eiffel, os da ni'n mynd i Rhufain, y Colosseo, a pethau fel hyn i China, i weld y mur enfawr yno. Mae'n y gymaint o bethau. Ond, does na ddim byd sy'n medru cymharu efo'r mynyddoedd, a'r môr, a'r blodau, a ni. Os da ni edrych ar ein llaw ni, mae'n rhyfedd. Ar ein llygaid ni, mae'n rhywbeth sy'n rhyfeddol. A dyn ni'n medru gweld y Duw sy'n wedi creu popeth allan o dim byd. Doedd na dim byd, a siaradodd Duw, a roedd na rhywbeth, roedd na bopeth sydd. Dyma'r peth sy'n rhyfeddol i mi. A dyn ni'n gweld mwy am y proses yma yn Ioan. Yn yr Hen Testament, mae'n defnyddio'r gair siarad. Mae Duw yn siarad. Mae Duw yn dweud i fod rhywbeth. A mae'n dod i fod. Ond dyma yn Ioan, mae'n defnyddio'r gair, gair. A beth da ni'n dweud, beth da ni'n siarad? Y gair. Y gair. Colosiaid 1. Oherwydd yn ddiwedd, y creuwyd pob peth yn y nefoedd ac ar y ddaear, pethau gweledig a phethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau ac awdurdodau, trwy ddiwedd ac ei fwynef y mae pob peth wedi ei greu, y mae ef yn bod cyn pob peth ac yn ddiwedd y mae pob peth yn cydsefyll y gair Iesu a'n harglwydd. Rhywbeth arall, pedwerydd peth yn y testyn yma. Da ni'n medru gweld bod y gair yn fywyd. Da ni'n medru gweld bywyd Duw. Adnod pedwar. Yn ddiwedd, yr oedd bywyd. A'r bywyd goleni dynion y doedd. Bywyd. Mae'r gair yn dangos i ni bod Duw yn fyw. Bod Duw yn fyw ac mae'n byw am byth. Does na ddim bywyd heb Duw. Ac wrth gwrs, da ni'n medru edrych ar ein bywyd corfforol. Da ni'n byw ar y ddaear yma o safbwynt corfforol. Ond hyd yn oed efo ein bywyd corfforol, mae Duw yn rhoi y bywyd i ni. Os da ni'n cydnabod y ffaith neu beidio, mae Duw yn rhoi ein bywyd i ni. Ond mae Duw yn rhoi mwy na hynny i ni. Mae'n rhoi bywyd sy'n dragwyddol. Ddim ond ein bywyd corfforol, ond bywyd ysbrydol hefyd sy'n dragwyddol. Mae'r gair sy'n fywyd y hun yn rhoi bywyd i ni. Hynny yw mae ef yn rhoi ei hun i ni. Yn Ioan, nes ymlaen, ym henod 14 ac adnod 6, mae Iesu'n siarad yma. Dywedodd Iesu wrtho, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dod at y tad, ond trwy o fi. Ioan 5 ac adnod 26. Oherwydd fel y mae gan y tad fywyd yn ddiwedd ei hun. Felly hefyd rhoddodd i'r mab gael bywyd yn ddiwedd ei hun. Ioan 10 ac adnod 10. Ni ddaw'r lleidr ond i ladrata ac i ladd ac i ddinistrio. Yr wy fi wedi dod er mwyn i ddynion gael bywyd. A'i gael yn ei holl gyflawnder. Un Ioan, penod 5 ac adnod 12, y sawl y mae'r mab ganddo, y mae'r bywyd ganddo, y sawl nad yw mab Duw ganddo, nid yw'r bywyd ganddo. A dyma'r broblem i ni, oherwydd ein pechod, mae'n y gaethiwyd, mae'n y farwolaeth i ni. Ond dyma'r peth am y gair. Mae Duw yn dod yma i roi bywyd i ni os da ni'n derbyn ei gynnig, cynnig maddeuant trwy ei waed. Mae Iesu wedi talu'r pris dros ein pechodau ei gyd ar y groes, ac os da ni'n derbyn ei aberth, mae'n dangos ei bywyd i ni. Mae'n rhoi ei hun i ni. Bywyd sy'n llawn. Bywyd sy'n dragwyddol. Bywyd sy'n llawn gobaith a phwrpas. Y pumed peth yma. Da ni'n medru gweld bod y gair yn dangos i ni ddoethineb Duw. Adnod 5. Y mae'r goleini yn llywyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. Wel, dyma'r beth mae goleini yn gwneud. Mae goleni yn dangos i ni bethau. Pan mae'n dywyll, da ni ddim yn medru gweld dim byd. Wel, os yw'n dywyll rwan, dwi'n medru sfwrthio lawr y grisiau yma. Achos, mod i ddim yn medru gweld y grisiau yma. Ond, mae'r gola, mae'r goleni yn dangos i mi besydd. Mae'n dangos i mi fy sefyllfa mewn gwirionedd. Y gair yma, mae hwn yn anodd iawn i ddweud, y gair yma, yn golygu, wel, yn yr iaith wreiddiol, yn o logos. Logos. Ac yn Saesneg, da ni'n cael y gair logic, rhesymeg, o'r gair yma, logos. Ac unrhyw beth efo ology ar y diwedd yn dod o'r wreiddyn yma. Doethineb Duw, goleini Duw, ond mae ei oleini ef yn hollol wahanol a'n rhesymeg ddynol. Mae'n wahanol. Os da ni'n edrych ar y gair yma, mae'r gair yn dod yma. Mae'r creawdwr yn dod yma ac yn byw yn anclith ni, a da ni ddim yn medru ei gydnabod. Mae'n mor dda wrth wneud hwn. Da ni ddim yn gwybod pwy yw em. Doethineb Duw yn wahanol. Mae doethineb Duw yn hollol wahanol. Da ni'n medru gweld hwn yn yr Hen Testament hyd yn oed. Yn y proffwyd Esaia. Mae'n dweud ym Henod 55 ac adnodau 8 a 9. Oherwydd nid fy meddyliau i yw eich meddyliau chwi, ac nid eich ffyrdd chwi yw fy ffyrdd i, medd yr arglwydd. Fel y mae'r nefoedd yn uwch na'r ddaear, y mae fy ffyrdd i yn uwch na'ch ffyrdd chwi, a meddyliau i na'ch meddyliau chwi. 1 Corinthiaid, penod 1. Mae Paul yn siarad lot am hynny. Mae Paul yn dweud yn dechrau efo adnod 18. Oblegydd y gair am y groes, ffwlineb yw i'r rhai sydd ar lwybr colledigaeth, ond i ni sydd ar lwybr iachawdwriaeth, gallu Duw ydyw. Y mae'n ysgrifenedig, dinistraf doethineb y doethion, a dileaf ddeall y ddeallus. Pa le y mae'r un doeth? Pa le y mae'r un dysgedig? Pa le y mae ymrysenydd yr oes bresennol? O'n i'n naeth Duw ddoethineb y byd yn ffwlineb, oherwydd gan fod y byd yn noethineb Duw wedi meddu adnabod Duw trwy ei ddoethineb ei hun. Gwelodd Duw yn dda trwy ffwlineb, yr hyn yr ydym ni yn ei bregethu, achub y rhai sydd yn credu. Y mae'r iddewon yn gofyn am arwyddion, a'r groegiad hwythau yn chwilio am ddoethineb, ei ddyrna ni. Pregethu yr ydym Grist wedi ei groesholio yn dramgwydd i'r iddewon ac yn ffwlineb i'r cenhedloedd. Ond i'r rhai a alwyd, yn iddewon a groegiaid, y mae'n Grist gallu Duw a doethineb Duw. Oherwydd y mae ffwlineb Duw yn ddoethach na doethineb ddynol, a gwendid Duw yn gryfach na chryfder dynol. Y chweched peth. Da ni'n medru gweld yn y gair yma, haelioni Duw. Haelioni Duw. Daioni Duw. Da ni'n mynd ymlaen tipyn bach yn ein testyn i adnod 12. Ond cynifer ag ei derbyniodd, rhoes iddynt hwy, y rhai sy'n credu yn ei enw, hawl i ddod yn blant Duw. Mae'r gair yma yn dangos bod Duw yn haelionus i ni. Mae'n haelionus. Mae'n dda. Mae'n dangos ei ddaioni. A mae'n haelionus i ni sut? Wel, mae'r gair yn dangos i ni sut. Mae Iesu yn rhannu ei fabolaeth efo ni. Dyma'r peth. Mae Iesu yn fab Duw. Mae Iesu yn gyntaf enedig, yn cyntaf enedig, ond mae'n rhannu ei fabwlaeth efo ni. Mae'n rhannu ei hun efo ni. Er mwyn i ni ddod yn blant Duw trwy ddoef. O, mae Duw mor aionis efo ni. Mae'n hawdd iawn i ni bod yn haelionus efo rhywun sy'n heiddi ein help a'n daio ni. Oes na rhywun sy'n dda, mae'n gwneud pethau da, mae'n heiddi a'n daio ni. Ond dyma'r peth efo Duw. Dyma ras Duw. Dan ni ddim yn heiddi a'i haelio ni. Ond mae'n dangos a'i haelio ni i ni trwy'r gair, trwy Iesu, y cyntaf ynyddig fab, sy'n rhannu a'i fabolaeth efo ni, er mwyn i ni ddod yn blant Duw. O, mae yn gyffroes pan dan ni'n meddwl am Iesu ac am ei ras. Ac mae gen ni ddywediad yn Tennessee, if that doesn't light your fire, your wood's wet. Dyna ni. Wel, gobeithio bod y pwyntiau yma yn anogaeth i ni, i'n hatgoffa ni unwaith eto am Iesu, y gair, ac am ei le yn ein bywydau ni. A gobeithio byddwn ni'n medru dathlu, byddwn ni'n medru llawenhau yn yr arglwydd Iesu Grist heddiw. Er mwyn ei enw. Amen. Well.